Zabuli ya ekikumi abiri mu mukaaga. Mukama we yazza nate obusibe bwa Sayuni ne tufaanana ng'abo abaloota. Akamwa kaffe ne kalyoka kajjula enseko n'olulimi lwaffe okuyimba ne balyoka boogerera mu mawanga nti Mukama abakoledde ebikulu. Mukama atukoledde ebikulu kye tuvudde tusanyuka. Ozze nate obusibe bwaffe ayi Mukama ng'emigga mu bukiiko obwa ddyo. Abasiga nga bakaaba amaziga bali kungula nga basanyuka. Newaakubadde nga yagenda ng'akaaba ng'atwala ensigo, alidda nate n'essanyu ng'aleeta ebinywa bye.